Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Připraven je pro vás další meteor.
A tedy další cesta do světa vědy, přírody a techniky.
Ať se vám dobře cestuje, to vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Co ovlivňuje atmosférický tlak?
Záhada výbuchu sodíku ve vodě vyřešena.
Aneb, jak se rodí vědecký objev, který zaujme celý svět?
Člověk na pokraji vyhynutí.
Jaké vlastnosti by měl mít dobrý vědec?
Opice a avatarské ruce.
Zlatý věk matematiky.
Co víme o schizofrenii?
Tlak, ten dokáže hodně.
Umí úplně sešrotovat staré auto.
Nebo vytvarovat plastový kelímek.
Dostat se pod tlak nebývá nic příjemného. A tím nemyslíme jenom psychický tlak, ale i fyzický, třeba hluboko pod vodou.
Tlak na nás ale působí každý den, každou hodinu, každou minutu. Je to tlak atmosférický. Jsme na něj zvyklí od malička a většinou ho vůbec nevnímáme, až na výjimky.
Není to tak dávno, co jsme byli sdělovacími prostředky varováni, že máme očekávat rekordně nízký atmosférický tlak a že se hlavně kardiaci mají mít na pozoru.
Ano, dokonce se objevily zprávy, že tlak bude nejnižší za posledních 25 let.
Jestli k tomu došlo, na to se ptáme Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Ano, došlo, byl nejnižší za posledních 25 let, ale milovník rekordů je třeba zklamat, protože ten absolutní rekord z února 1989 překonán letos nebyl. Je ale fakt, že pokles tlaku vzduchu byl velmi výrazný, on přišel vlastně ve dvou vlnách dva dny po sobě, kdy ten tlak vzduchu klesal pokaždé o více jak 20 hektopaskalů, takže v součtu stihnul poklesnout o 40 až 45 hektopaskalů, s tím, že nejnižší tlak jsme naměřili na stanici v Chebu, a to 973 hektopaskalů. Znamená to, že k dosažení absolutního minima tlaku vzduchu na našem území chybělo téměř 7 hektopaskalů, protože minimum má přesnou hodnotu 967,3 hektopaskalů a je z 26. února 1989.
Letos tedy rekord nepadl. Ale co způsobilo, že tlak byl tak nízký?
Tak to by mě také zajímalo. Jestli se nepletu, obvyklý tlak u nás v tomto období roku je asi 1013 hektopaskalů.
Je to takzvaný normální tlak vzduchu. Nezvykle nízké hodnoty tlaku vzduchu jsou u nás obvykle spojené s nějakými hlubokými, takovými malými tlakovými nížemi, které přechází v blízkosti republiky, většinou ta trasa vede severně od nás. Tentokrát ale za všechno mohla velmi rozsáhlá tlaková níže. Její střed byl někde u norských břehů a ta tlaková níže, která se jmenovala mimochodem Myška, vlastně dosáhla tlaku ve svém středu pod 955 hektopaskalů.
Říkal jste, že tlaková níže se jmenuje Myška? To je ruské jméno, že?
Ano, je.
Co pak tlakové níže mají jména?
O pojmenovávání hurikánů nebo tajfunů jsem slyšel, ale obyčejné tlakové níže?
Jedná se o aktivitu Svobodné univerzity v Berlíně, která vlastně prodejem jmén tlakových útvarů, protože prodáváme i pro tlakové výše, nejenom níže, vydělává na provoz vlastních meteorologických měření. Jména jsou přiřazována podle pořadníku. Zaplatíte poplatek a vámi požadované jméno je dopsáno na seznam a čeká, až přijde na řadu. A když máte štěstí, vyjde na vás tak výrazný tlakový útvar, jakým byla právě tlaková níže Myška. Mimochodem, moc pěkně vypadala povětrnostní mapa, kde byl místo středu této níže namalovaný medvídek, protože Myška byl také maskot olympijských her v Moskvě v roce 1980.
Tlak vzduchu se mění neustále. Chvíli stoupá, pak zase klesá. Čím je to způsobeno?
To je správná otázka. Kdybych stála celý rok na jednom místě, tak nade mnou bude stále stejně vysoký sloupec vzduchu, nebo ne?
No, čistě teoreticky, pokud by se zemská atmosféra na rok zastavila, což znamená, že by se zastavila rotace Země, vůbec by neproudil vzduch a neměnila by se teplota, pak ano, atmosférický tlak by v takovém místě byl celý rok stejný. Ale na takovéto prapodivné planetě nežijeme, žijeme na Zemi. A u nás je atmosféra v neustálém pohybu. Myslím, že je důležité si uvědomit, co to totiž vlastně tlak vzduchu je. Když bych tady kolem sebe namaloval na zem čtverec o straně 1 metru a dal do něj závaží o hmotnosti 1 kilogramu, pak vyvolá tlak 1 paskal. 100-kilogramové závaží to je 1 hektopaskal a 100-tunové závaží je potom 1000 hektopaskalů.
To je panečku tíha.
Atmosférický tlak tedy říká, jak moc na nás v každou chvíli tlačí vzduch, který je nad námi.
Přesně tak. Tlak vzduchu je tedy logicky výrazně závislý hlavně na nadmořské výšce. Když jsme někde nízko, máme nad hlavou vyšší sloupec vzduchu, než kdybychom byli třeba někde výš na horách. A samozřejmě více vzduchu znamená větší hmotu, tedy větší tíhu, kterou působí a tím i vyšší tlak vzduchu. Po celé planetě pak platí, že tlak vzduchu s rostoucí nadmořskou výškou vždycky klesá.
Jak říkala Kateřina před chvílí, když budu stát celý rok na místě, stejně se tlak bude měnit. Je to dáno tím, že nám vzduchu nad hlavou různě ubývá a přibývá a tím pádem působí menší nebo větší tíhovou silou?
Takhle jednoduché to není. Hlavní roli totiž hraje neustálý pohyb velkých oblastí vzduchu, takzvaných vzduchových hmot. Většinu celkové síly, kterou ten vzduch působí, tvoří sice tíha vzduchu, ale zapomínat nemůžeme ani na vztlakovou sílu vznikající výstupnými, respektive sestupnými pohyby vzduchu. Jednoduše řečeno, když vzduch klesá, tlačí na zemi více, než když stoupá vzhůru. Svůj vliv má i teplota vzduchu. Studený vzduch má totiž vyšší hustotu. Platí pak, že stejný objem studeného a teplého vzduchu působí rozdílnou silou. Tíha studeného vzduchu je vyšší a tedy i tlak studeného vzduchu je v porovnání s teplejším vyšší. Nechci zabíhat do nějakých detailů, ale existuje třeba ještě vazba na vlhkost vzduchu, na zeměpisnou šířku, ale třeba i na tvar povrchu, ovlivňující velikost gravitačního zrychlení v daném místě.
Kdy meteorologové mluví o tlakové níži? To přeci není pokaždé, když poklesne tlak.
Tlakovou níži jde poznat velmi jednoduše na povětrnostních mapách. To je oblast nízkého tlaku vzduchu, která zabírá většinou velikou plochu, obvykle přes hranice mnoha států Evropy. Když se podíváme na takovou mapu, vidíme tam spojnice míst se stejným tlakem, takzvané izobary. Trochu to připomíná vrstevnice u map zeměpisných. Nejnižší bod někde v údolí, to je potom v našem přirovnání střed tlakové níže. Kolem ní se všechno točí, a to myslím doslova. Tlaková níže je totiž v podstatě velký vzdušný vír roztočený otáčením země, takzvanou Coriolisovou silou, což je ta samá síla, která nikdy nedovolí atmosféře být v klidu, v úplné rovnováze. U nás na severní polokouli pak vzduch proudí kolem tlakové níže proti směru hodinových ručiček, kolem tlakové výše pak opačně, tedy po směru. Ale pozor, na jižní polokouli je to obráceně.
Zůstaňme u nás na severní polokouli. Proč se tlaková níže točí opačně než tlaková výše?
Je to pravda, ale trošku je potřeba si uvědomit, jaká je příčina vlastně toho větru. Protože tady se jedná o snahu vzduchu přesunout se z místa s vyšším tlakem do oblasti s nižším tlakem. A při tomto pohybu na něj působí právě už zmíněná Coriolisova síla, která proudění odklání tak, že nižší tlak je vždy po levé ruce, tedy kdyby vítr nějaké ruce měl. Ještě by bylo dobré dodat, že tlakové níže, tedy takzvané cyklóny, a tlakové výše, anticyklóny, se od sebe liší i pohyby ve svislém směru. Zatímco v tlakových nížích najdeme, tentokrát už na obou polokoulích, vzestupné pohyby, v tlakových výších vzduch naopak klesá.
Když je tlak vzduchu nízký, mělo by pršet. Tak se to aspoň po generace traduje.
Skutečně, když se podíváme na barometry nabízené v obchodech, najdeme tam prakticky vždy u nízkých hodnot tlaku symboly mráčku nebo rovnou deště.
Taky jsem si všimla. A vlastně jsem se vždycky chtěla zeptat. Platí, že je při nízkém tlaku vzduchu deštivo a při vysokém slunečno?
No třeba v tom už zmíněném Španělsku to v letě vůbec neplatí, protože tam ty níže jsou doprovázeny jasným a horkým počasím. Ale u nás v mírných a vyšších zeměpisných šířkách se to dá tak nějak většinou tvrdit, ale také to neplatí vždycky. Ty frontální tlakové níže, které jsou typické pro naše oblasti, vznikají na atmosférických frontách, tedy na oblastech, kde vlastně díky vzestupným pohybům vzniká oblačnost a pokud trvají dost dlouho, vznikají bývají tam i srážky. A tím pádem při tom snižování tlaku vzduchu, když se dostáváme do systému té tlakové níže, tak často dochází k tomu, že je zataženo a postupně i prší. Ale v rámci té jedné tlakové níže frontální jsou různé sektory, kde to počasí se liší, takže třeba za studenou frontou už se nám poměrně rychle může protrhávat oblačnost a budeme mít maximálně přehánky, nebo ani to ne.
To je krásný závěr. Takže v tlakové níži pršet může, ale nemusí. Tomu říkám pravidlo.
Sázet si na to nebudeme.
Po čtvrté a dnes naposledy se vydáme po stopách objevu pravých příčin výbuchu sodíku ve vodě.
Kdo nás poslouchá pravidelně, ví, o jaký objev jde a že ho meteor sledoval krůček po krůčku celý rok, ještě předtím, než byl zveřejněn.
Jde o objev týmu profesora Pavla Jungwirta z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Výbuch sodíku ve vodě se až dosud vysvětloval tak, že dojde k chemické reakci sodíku a vody, při které se ze sodíku uvolňují elektrony, veliké množství tepla a také se vyvíjí vodík, který se teplem vznítí a vybuchne.
Jenomže toto vysvětlení nestačí, děje se ještě něco dalšího. A odhalit to pomohla velmi rychlá kamera. Nejprve dva pokusy v České republice, potom dva v Německu, jeden ve vodě, druhý v amoniaku.
Naši vědci zjistili, že se děje ještě něco před výbuchem vodíku. Z kapky slitiny sodíku a draslíku při kontaktu s vodou vystřelují malé jehličky. Kapka slitiny připomíná na obrázcích ježka s bodlinami.
Počítačové simulace potvrdily, co si tým Pavla Jungwirta myslel. Sodík se ve vodě roztrhá vlastně sám. Během několika pikosekund z něj doslova utečou elektrony. Sodík zůstane kladně nabitý, jenomže kladně nabité částice se odpuzují a sodík se roztrhá.
Říká se tomu kulombická exploze. Tím se sodík efektivně promíchá s vodou, zahřeje ji, zreaguje s ní na hydroxid sodný a vodík, který se teplem vznítí.
No a je to. Po 5 měsících práce byl objev na světě a článek pro odborný časopis Nature Chemistry napsán.
V tento moment, 19. května 2014, kdy se rozhodli, že článek do časopisu pošlou, jsme české chemiky před týdnem opustili. Dnes se posuneme v čase až do 12. srpna 2014. Ano, 3 měsíce netrpělivě členové vědeckého týmu čekali na odborné posudky, recenze svého článku.
Pojďme sledovat, jak probíhá boj o článek. Přítomní jsou Phil Mason, Frank Ulich a hovořící Pavel Jungwirth.
Takže teď nám přišly posudky 12. srpna 2014 a píšou nám z redakce. Jeden můj kamarád říká, je to tak 50-50. To znamená, dobrá zpráva je, nevyhodili nás, ale rozhodně ještě neslíbili, že ten náš článek budou publikovat. Koukám, že jsou tady 3 recenzní posudky, 2 jsou... velmi, velmi pozitivní, říkají zajímavý článek. Jeden dokonce říká, tenhle pokus se sodíkem ve vodě dělám před studenty už 30 let a teďka teprve vidím, že jsem tomu úplně nerozuměl, tak to je celkem milý. No ale ten třetí recenzent, ten je teda velmi kritický. Teď, jak se koukám na tu recenzi, tak tam říká, že ty experimenty, ty jsou teda jako zajímavé, to jako je dobrý, ale že experimentátoři v poslední době mají takový zlozvyk, že k experimentům přidávají i nějaké výpočty. Což mi připadá trošku ironické, protože my skutečně nejsme experimentátoři, my jsme výpočtáři. Takže s tím se budeme muset ještě nějak poprat. Tak já se poradím s chlapci, co s tím uděláme. Okay, so we got the referee reports, okay? I think mainly concerning the calculations. Říkám, že budeme muset ještě na tom zapracovat, hlavně na těch výpočtech, aby jsme recenzenta uspokojili. Myslím, že experimenty tam všichni jsou s tím spokojeni, ale musíme ty simulace. So Frank, what are we going to do with the simulations?
Well, I mean, on one hand we can do some more benchmarking, right? That would be for one part of the calculations.
Čili musíme zkontrolovat, musíme vlastně přesvědčit recenzenty a taky čtenáře, že víme, co děláme. To znamená, musíme udělat nějaké ještě další testy, že ty výpočty jsou v pořádku.
And with the other, with the classical systems, we can make them, of course, bigger to get at least closer to the experiment and make them a little bit more sophisticated in a...
Souhlas, Franku. Ty, co Frank říká je, že vždycky můžeme trošičku ohromit ty recenzenty, že ten systém, který budeme studovat, bude trochu větší, než co jsme udělali předtím. Tam je problém, že ten experiment, to jsou kapky, které mají 0.5 centimetru, to určitě nemůžeme na tom počítači udělat, ale můžeme se pokusit udělat něco většího. So what do you think, like 4,000 or 5,000 sodium atoms
that
we could do?
Easily, and we put a couple of 10,000 water molecules around it and it should
be... Okay. Takže to uděláme tak 10x větší, než jsme to udělali a uvidíme, jestli teda přesvědčíme toho recenzenta.
Jungwirthův tým tedy provedl mnohem rozsáhlejší počítačovou simulaci toho, co se děje při dopadu atomů sodíku do vody. Počítali ne se stovkami atomů, ale s tisíci.
Přepracovanou verzi článku odeslali po měsíci zpět a na další reakci čekali další 2 měsíce, až do listopadu loňského roku. Pavel Jungwirth svolává kolegy a s napětím se dívají, cože jim to z redakce přišlo.
Dneska máme 28. listopadu a konečně se nám opět ozvali z redakce. Je to takový trošku šalamounský e-mail, ale já si myslím, že ta zpráva je dobrá. Frankel, we got an email from Gavin from Nature Chemistry, and I am happy to say that we can, in principle, offer to publish your article. I think we're in.
That sounds pretty hopeful.
To je ono. To jsem si oslavit. Není to ještě úplně 100%, ale já si myslím, že to je 99%, to můžeme oslavit.
Fire in the hole.
Go for it, Frank.
Yay!
Pánové, gentlemen, good job. Cheers.
Velká radost a zasloužený přípitek šampaňským. Tedy tu chemii a počítačové simulace to bych nezvládla. Ale pokud jde o oslavy, klidně bych byla platná členka týmu.
Třeba se od Pavla Jungwirtha dočkáte nabídky. Ale pozor, redakce časopisu Nature Chemistry sice poslala velmi zdrženlivou zprávu, kde říká, myslíme, že můžeme v principu váš článek otisknout, ale zároveň má ještě řadu požadavků a poznámek.
Teď jsme to oslavili, dali jsme si šampaňský, ale já teďka čtu ten dopis od redaktora dál a on má dalších 7 stran, takže úplně hotový ještě nejsme, ale vypadá to, že to už budou drobnosti. Chtějí po nás, aby jsme přepsali abstrakt, aby byl srozumitelnější. Nelíbí se jim naše americká angličtina. No jo, já jsem zapomněl, že Nature Chemistry je britský časopis. Naštěstí Phil je Brit. Phil, they don't like our American English. We will have to rewrite it to British English. Can you still do it?
I'll give it a go. No promises.
Okay. Dobře, tak Phil se pokusí to dát do své rodné řeči. To je vždycky problém, když člověk není rodilý mluvčí. Obrázky. Do you think you can do it?
Yes, and we blow up the pictures so that they are, you can see them better.
Frank říká, že to teda bude asi upravit. Anything else do we need to do? Ještě něco, co nám tady píšou. To už jsou takové drobnosti. Musíme napsat, co kdo udělal na tom článku. We have to agree about the author's contribution. Myslím, že tam napíšeme, že Phil udělal experimenty, Frank udělal simulace a... A já jsem to pak sepsal, něco takového, nějak takhle to uděláme. Dobře, to si myslím, že by mělo být všechno, takže to uděláme za den, za dva. Let's give ourselves a couple days and we'll send it back, not to delay, ať se to nezdržuje. OK?
Sounds good.
30. listopadu poslali 3. verzi článku do časopisu a čekali.
A čekali. Je to jak v nějaké pohádce. Celkem se to vleče.
Je to tak, ale s každou další verzí se intervaly odpovědí z redakce zkracují. Po necelých 2 týdnech přišlo toto.
Takže teď tu máme e-mail, nový e-mail z redakce 12. prosince a ten už je oficiální. Frank Phil, so we got the official email. Já jim to přečtu, co nám píšou. We are pleased to inform you that your article has now been accepted for publication Nature Chemistry. Short but clear. Takže to je krátký a jasný. Jsme tam, je to hotový.
To byl stručný e-mail.
Ano, další 2 týdny to trvalo, než přišly závěrečné korektury.
Máme konec prosince a máme tady korektury. Nevypadá to na první pohled úplně špatně, ale jak se na to dívám, je tam spousta překlepů. Dokonce i faktické chyby. Někdy nám tam přepsali čísla. Dívali jste se na ty korektury?
Yep,
okay, let's see what we found. Tak pojďme se podívat, kde máme ty chyby. Tady u toho prvního obrázku, figure one, that was wrong, so the word above and below is confused. Tam bylo prohozené, jestli se ta kamera dívala ze zhora nebo ze spoda, to by úplně zmátlo čtenáře. OK, so we have to fix that. To musíme napravit.
Side and below. That sounds good.
Anything else?
We were an order of magnitude out on the actual label on the figures.
Tady u toho druhého obrázku, tady máme popisku, že se všechno odehrává v jednotkách milisekund, ale to správně to mají být desetiny milisekund. Tam to máme desetkrát špatně. No to musíme opravit, to by taky zmátlo čtenáře. To je úplně špatně. Dobrý, to opravíme.
There was a sentence at the beginning about the Coulomb explosion, which was not clearly explained.
This was so confusing. Tady byla úplně zmatená věta, to tam udělali oni úplně v úvodu. OK, I will rewrite it. Tak tu větu ještě předělám. OK, that's it?
Yeah.
Tak jo, takže to pošleme. Já myslím, že to bude všechno a pošleme zpátky teda ty korektury.
To už byly jenom detaily.
Ale důležité, popisky k obrázku musí sedět, jinak to čtenáře mate. A i to hlídá redakce časopisu.
Co dál? Korektury udělali a už jen čekají, kdy článek vyjde?
V podstatě ano. Vytoužená zpráva přichází 29. prosince s ještě jednou dobrou zprávou navrch.
So Frank, one more good news. I got an email from Philip Ball from Nature, from the big Nature, that they're gonna write about our paper. They're gonna write the Nature news. Teď se mi ozval Philip Ball z toho mateřského časopisu Nature, že o tom našem článku, který vyjde v Nature Chemistry, napíšou takový jako editorial, vlastně jako redakční zprávu na dvě stránky. Bude se to jmenovat Záhada vybuchujícího sodíku vyřešena. No to zní pěkně. So he calls it Secrets of Exploding Sodium Revealed. Tak to je dobrá zpráva. Takže ono to vyjde v Nature Chemistry, ale v Nature bude o tom jako editorial. Takže to je pěkné. A také vlastně teďka koukám na ty korektury ještě, takže nám tam píšou, že oficiální datum, kdy to bude uveřejněno, je 26. ledna 2015. So the official publication date is now set to January 26, 2015. It's pretty soon.
It's beautiful. Looking forward to see it in print.
Okay, great.
A tak se také stalo. 26. ledna se zpráva dostala na veřejnost a obletěla celý svět. Naši vědci vyřešili záhadu vybuchujícího sodíku.
Ano, tak se dostala ven. Ale jak o tom psali české noviny, co myslíte?
Stejně jako ty zahraniční.
Ty naše měly obrovskou výhodu, že Pavel Jungwirth práci svého týmu dotáhl až úplně do konce a myslel i na to, jak objev přiblížit veřejnosti.
Jak uvažuje vědec, když přijde den D a objev má být zveřejněn?
Takže dneska máme 26. ledna 2015 a ve 4 hodiny odpoledne londýnského času padlo embargo na ten náš článek, objevil se na webu, takže je to otevřené, může se publikovat, mluvit o všem. Tak teďka pro mě jako otázka vlastně, co s tím dál. U většiny článků, které uděláme, tak tím publikováním to končí. Je to prostě pro odbornou veřejnost a nemá cenu asi dál něco s tím dělat. Ale tady je to trošku jiné. Nejde ani tak o to, že to bylo publikováno teda v nějakém prestižním časopise, jde spíš o tu náplň. Tohle je věc, kterou zná každý středoškolský profesor chemie. To je úplně klasický experiment, že se veme kousek sodíku a hodí se do vody a krásně to vybuchuje. Je to pro žáky taková demonstrace prudké chemické reakce. A my tady ukazujeme, že vlastně u tak jednoduchého, notoricky známého procesu my vlastně nevíme, co je tou první hnací silou toho výbuchu. Tak to je něco, co nebude těžké vysvětlit, co by mohlo být zajímavé pro veřejnost. Zůsobem je to i pěkné v tom, že jak pořád teďka vlastně musíme říci, k čemu to bude dobré a jak to jako posune technologie, tak toto neposune žádné technologie nikam dopředu. To je skutečně naprosto kuriozita, ale je to kuriozita, kterou budou moct učitelé chemie na střední škole, na základní škole vlastně použít. Takže možná je to spíš takový jako kulturní aspekt vědy, než řekněme technologický aspekt vědy. Takže co s tím bych mohl udělat? No, je fajn, že teda vyjde o tom článek v tom velkém Nature, který je vlastně redakční článek, takže ten už by měl být srozumitelnější, ale to bude v angličtině. Takže co tady jako v Česku? Určitě udělám tiskovou zprávu, tu už jsem dělal několikrát a máme vlastně v ústavu tiskové oddělení, takže dám k dispozici tu tiskovou zprávu, tu napíšu jednoduše, srozumitelně, dám tam pěkný obrázek a nechám svoji kolegyni, která dělá PR, tak aby kontaktovala tisk a spojila se s tiskem, s rádiem, s televizí.
A dál, už to všichni známe.
Děkujeme týmu Pavla Jungwirtha, že nás nechal takhle nahlédnout pod pokličku své vědecké práce.
Jak se rodí objev krok za krokem, jak se píše vědecký článek, to jsem skutečně ještě nikdy neslyšela. Děkujeme do Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Co mají společného knihy a záhady švýcarského spisovatele Ericha von Denikena, fenomén UFO a náboženství?
Toto vše se vyskytuje v citátu, který si pro dnešek připravil ze své sbírky Jiří Grygar.
Patrně nejvýznamnější americký popularizátor astronomie, ale pochopitelně také významný vědec, byl Carl Sagan. Narodil se v roce 1934, zemřel v roce 1996 a v roce 1975 komentoval takové ty diskuse o tom, zda UFO souvisí s mimozemšťany nebo jak to vůbec je, a řekl přesně tohle. Deniken říká, že jsme byli navštíveni. Zastánci UFO tvrdí, že jsme navštěvováni a tradiční náboženství prohlašují, že budeme navštíveni. Nejsem si jist, zda je mezi těmito hledisky valný rozdíl.
Co tím chtěl Carl Sagan říct, je asi jasné.
To vše není otázka vědy, ale víry.
Jaká je budoucnost lidstva? Také si myslíte, že nás čekají staletí, tisíciletí, ba miliony let, kdy ovládneme planetu úplně a budeme si užívat života plného technologií?
Možná, ale jenom díky té technice. Protože, jak uslyšíte v Meteoru, z pohledu evolučního je člověk prakticky na vyhynutí.
Otevíráme kapitolu z připravované knihy evolučního biologa profesora Jaroslava Flégra, ze které čte herec Pavel Soukup.
Teorie zamrzlé evoluce z ptačí perspektivy. Přírodovědec Charles Darwin správně pochopil, jak probíhá evoluce druhů, které se rozmnožují nepohlavně. Popsal, že tyto druhy reagují na změny podmínek svého prostředí asi jako kus sochařské hlíny, totiž plasticky se jim přizpůsobí. Jejich odpověď na tlak prostředí je ale pomalá, protože musí čekat na vhodné mutace. Tyto mutace totiž vznikají jen velmi vzácně. Chybami při kopírování genů sice vzniká mutací mnoho, naprostá většina z nich však vlastnosti organismu neovlivní nebo je zhorší. Trochu lepším zdrojem evoluční proměnlivosti populace jsou jedinci z populací cizích. Migranti, kteří sebou přinášejí cizí a již odzkoušené varianty genů. Varianty genů neboli alely, ať už vznikly na místě mutací nebo je přinesli migranti, jsou odpovědné za konkrétní vlastnosti. Jedna alela může například řídit vznik modrých očí, jiná zase vznik hnědých. Jestliže je určitá vlastnost v daném prostředí výhodná, nositelé příslušných alel po sobě v průměru zanechají více potomků než jejich konkurenti a zastoupení daných alel se bude z roku na rok zvyšovat. V populaci i u druhu jako celku se tak bude postupně hromadit víc a víc užitečných alel a druh se tak bude lépe a lépe přizpůsobovat podmínkám prostředí. Charles Darwin sice správně popsal evoluci druhů, které se rozmnožují nepohlavně, přesto se ale při popisu evoluce v jedné důležité věci mýlil. Neuvědomil si, že jeho teorie neplatí u druhů, které se rozmnožují pohlavně. A to je vlastně většina známých druhů. Tyto druhy na změny podmínek neodpovídají plasticky jako nepohlavně se rozmnožující druhy, ale elasticky. Asi jako kus pružné gumy. Guma se zpočátku vnější síle snadno podvolí, pak ale klade čím dál větší odpor a když síla přestane působit, vrátí se do původního stavu. Evoluční odpověď sexuálních druhů je zpočátku velmi rychlá. Když například šlechtitel nechá rozmnožovat pouze velké myši, začne se průměrná velikost zvířat zvětšovat z generace na generaci. V populaci se totiž zvyšuje zastoupení variant genů, které pozitivně ovlivňují růst těla, a snižuje se zastoupení těch variant, které ovlivňují růst těla opačně. Jestliže však stejně silný selekční tlak působí několik generací po sobě, evoluční odpověď se postupně zmenšuje. už v určitý okamžik na tlak přírodního či pohlavního výběru přestane druh úplně odpovídat. Jeho příslušníci se v daných znacích přestanou měnit. Jestliže selekční tlak ustane, to jest podmínky se vrátí k původním, pak se i druh velmi rychle vrátí ke svým původním vlastnostem. Pohlavně se rozmnožující druh zkrátka reaguje na selekci elasticky, pružně. Pokud se podíváme na pohlavně se rozmnožující druhy z hlediska makroevoluce, tedy ve velmi dlouhodobé perspektivě, uvidíme, že se chovají, jako by byly evolučně zamrzlé. Jestliže se totiž prostředí výrazně změní, mohou se tyto druhy novým podmínkám přizpůsobit pouze do určité míry, a tedy v mnoha případech jen nedostatečně. Jak se podmínky prostředí odchylují od těch, kterým byl druh přizpůsoben v době svého vzniku, druh čím dál více zastarává a je tedy stále hůře přizpůsoben podmínkám novým. Důsledkem je, že populace druhu i jeho rozšíření v přírodě se postupně zmenšují, až nakonec zastaralý druh vymře. Pravděpodobnost, že určitý druh během následujícího tisíce let vymře, je tím větší, čím je druh starší. Druh, který je evolučně zamrzlý, se už nedokáže přizpůsobit nevratným změnám prostředí, takže 99% doby své existence vlastně pouze pasivně čeká na takovou změnu, která ho vyhubí. Možná se ptáte, jak je na tom živočišný druh, kterému se říká člověk. Je přece starý už několik set tisíc let. Lidský druh je kvůli svému stáří již skoro jistě evolučně zamrzlý. Bylo by možná zajímavé zjistit, zda několikrát při své cestě z Afriky, odkud pochází, mírně nebo zcela nerozmrzl. Tím by totiž znovu nabyl plastických vlastností a mohl by zase patřičně reagovat na charakter svého nového prostředí. Následnými evolučními skoky by se možná dali vysvětlit některé rozdíly mezi rasami. Zplastičtění však podle všeho nemohlo být příliš velké, protože jen velmi málo variant genů odlišuje jednotlivé populace mezi sebou. Přirozený výběr tak s námi mnoho nepořídí, příliš nás nezmění, ale co třeba výběr pomocí umělých zásahů? Mohli by genetici převést menší lidskou skupinu do evolučně plastického stavu a poté změnit její vlastnosti, například zásadně zvýšit inteligenci jejich členů? Nejspíš ano. Kdyby se podařilo geneticky izolovat malou skupinu lidí od zbytku lidstva a pomocí příbuzenského křížení a takzvaného genetického driftu, tedy procesů, které mohou odstranit veškerou genetickou různorodost populace, ji nechat splastičtět. Potom by pohlavní druh začal odpovídat na selekci stejně jako druh nepohlavní. Má to však několik háčků. Drift je proces velmi pomalý, a tak by celý proces trval nejspíš několik desítek generací. Dále v důsledku příbuzenského křížení by došlo k zásadnímu zhoršení zdravotního stavu a plodnosti členů populace. A především, pokles biologické zdatnosti by téměř jistě vedl k nezdaru celého experimentu. Populace by vymřela dříve, než by se jí povedlo splastičtět. Evoluce má dost času pokus mnohokrát opakovat a stačí, když zaznamená úspěch v jednom z tisíce pokusů. Člověk tolik trpělivosti zcela jistě nemá. Takže pokud se ptáte, jak je na tom se svými vyhlídkami na další evoluci člověk, pak musím bohužel zopakovat, že jsme už natolik starý druh, že jsme už zcela jistě evolučně zamrzlí. Oproti ostatním živočichům se sice změnám prostředí můžeme přizpůsobit kulturně a technicky, biologicky se ale už příliš měnit nemůžeme. To není dobrá zpráva. Pokud zvážíme, že lidstvo bývá čas od času decimováno pandemiemi, jakožto migrující tvorové, kteří vytvářejí stále hustší a stále více vzájemně propojené populace, představujeme pro viry a bakterie velmi snadný a navíc postupně se zvětšující terč. Jsme tedy na dobré cestě k brzkému vyhynutí. Ale nebojte, brzy neznamená v evolučních měřítcích zítra.
No, to se mi opravdu ulevilo, že tu ještě nějaký ten čas pobudeme.
Technologická evoluce člověka je zajištěna, ovšem ta biologická, ta nám, jak jsme slyšeli z knihy profesora Jaroslava Flégra, zamrzla.
Na svět se očima evolučního biologa budeme v Meteoru dívat ještě čtyřikrát. Příště na téma největší evoluční skok historie. U vědců platí to, co v každé profesi. Někteří jsou vynikající, jiní průměrní, další podprůměrní.
Je to tak? Věřím, že každý by chtěl být nejlepší, ale ne všem to jde.
Ptáme se 10 českých vědců z různých oborů, členů učené společnosti, kteří se vědě věnují celý život a jsou úspěšní.
Naše otázka zní, jaké vlastnosti musí mít člověk, aby byl dobrým vědcem?
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Aby byl dobrým vědcem, tak samozřejmě musí mít talent, určitý talent. Musí mít to, co Němci označují sitzfleisch, prostě být schopen se soustředit na věc a dělat jí. Myslím si, že je škoda, když se lidi snaží, a to často dneska tak bývá, řešit rychle mnoho problémů, hodně publikací. Einstein tvrdívával, to je takový můj hrdina, ale u koho by nebyl, že nemá příliš rád lidi, kteří se snaží provrtat prkno na vždycky té nejtenčí části jenom. A myslím si, že dobrý vědec se má snažit mít dostatečnou štířku záběru a samozřejmě tedy musí se tomu věnovat plně.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
No, nesmí se bát faktů, samozřejmě, jakkoliv zatím nejasných. Musí být vytrvalý, musí umět rozpoznávat analogii a umět třídit i hledat pro problémy vhodné souvislosti a kontexty.
Profesor Jiří Drahoš, chemik.
Určitě talent, ale ten nestačí. Trpělivost, musí být kreativní, musí mít také trochu štěstí. Bez štěstí to nejde v žádné disciplíně ani ve vědě.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Tak musí mít velkou trpělivost a musí mít velkou vytrvalost a velký tah na branku. Protože většinou to, co člověka napadne, tak už někoho napadlo před ním. Takže těch možností není mnoho. A za druhé, většina toho, co člověka napadne, není k ničemu. Prostě jsou to většinou chyby. Takže dokonce jeden velmi slavný vědec říkal, že naším úkolem jako vědců je dělat chyby co nejrychleji, abychom mezi tím našli ty nugety, které se hodí pro další rozvoj. Takže tohle je potřeba si uvědomit, že mnohokrát bude člověk zklamán, ale pořád je tady vždycky jakási naděje, když to bude dělat soustavně, že se tam občas objeví to zlato a to potom jako vyrovná všechny ty nepříjemnosti, které má člověk s tím, že je neúspěšný. Myslím si, že ta důslednost a taková jako tvrdost k sobě samotnému je velmi důležitá.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Musí na to být tvořivost, musí mít ten člověk logiku, musí být skutečně dostatečně tvůrčí, mít představivost, ale to by všechno nestačilo. Já myslím, že to důležité je obrovská pracovitost, obrovské nadšení a taky musí to být silná osobnost, protože musí vydržet, když třeba zrovna pracuje v nějakém oboru a teď narazí na slepou uličku a třeba dlouho se loputí s něčím a vidí, že tudy cesta nevede. To znamená, nesmí podlehnout frustraci a musí tu frustraci překonat.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Především zvědavost ve smyslu zvídavosti, trpělivost, kreativitu, intuici a logické myšlení a určitou soustavnost.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
Musí být vytrvalý, trochu snílek aby se povznesl nad mlýn těch každodenních povinností a musí být pilný, no a také trochu musí být chytrý.
Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
Myslím si, že to je především, že musí mít fantazii. Musí mít fantazii. Potom musí být velmi pracovitý, což se možná někomu nezdá, ale ty pokusy mohou být velice náročné a musí tomu věnovat skutečně hodně času, někdy se vzdát některých svých jiných koníčků. A dál musí mít takovou schopnost logického myšlení, takové analýzy. Prostě si všimnou, když ten pokus dělá toho zvláštního. Když to bude dělat 5 lidí stejnou věc, tak třeba jenom jeden z nich si povšimne takové maličkosti, která je potom proto zásadní. Tak to je ta schopnost to rozeznat, potom logicky uvažovat a dál ty poznatky taky shrnout a vhodnou formou je prezentovat těm ostatním, protože když něco vědec najde a není schopen to těm ostatním sdělit, tak to jako kdyby to neudělal.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Já jsem nikdy si příliš necenil lidí, kteří takzvaně trávili v laboratoři v uvozovkách 24 hodin denně. Já si myslím, že vědec ke své práci potřebuje fantazii. To je důležitá součást vědecké práce. A fantazie se získává z podnětu jiných než z vědy. Proto já si myslím, že je důležité chodit do divadel, na koncerty, i s kamarády do hospody, prostě žít takový plný život. A potom se to nějak přetaví do myšlenek v té vědě. A vždycky si myslím, že ti lidé, kteří se tomu věnují tak, že nedělají nic jiného, nedělají dobře a zpravidla také ničeho významného nedosáhnou.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Musí být poctivý. Musí být pečlivý, musí mít takzvaný sitzfleisch a musí proto hořet pro tu věc. No a musí mít kreativní myšlení, musí mít nápady, aby to byl skutečně, když mluvíme o vědci, jakožto o vedoucím toho týmu, tak ten musí být kreativní. I když zase ten vědecký tým, dneska není věda o jednom člověku, dneska je to týmová práce, tak nemůžou tam být samí lidé, kteří mají jenom nápady a nemají trpělivost je realizovat. Ten tým musí být složený, takže jsou tam i lidé, kteří mají ty nápady a pak tam musí být lidé, kteří mají jsou tak pečliví a mají tu trpělivost, že to realizují.
Pozorně jsem poslouchala a napočítala jsem 30 různých vlastností, které musí mít člověk, aby byl dobrým vědcem.
Myslím, že úplně všechny je nesplňuje ani jeden vědec. Ale je dobré o nich vědět, hlavně pro mladého člověka, který uvažuje o vědecké dráze.
Možná by bylo účelné testovat tyto vlastnosti už u přijímaček na vysokou školu.
Možná. Sci-fi film Avatar byl v roce 2009 kasovním trhákem. Není divu, že se točí hned 3 pokračování.
Výraz Avatar je ale mnohem starší. Termín je odvozen z hinduistického pojmu Avatar, znamenajícího pozemské vtělení duchovní bytosti.
Ve světě počítačů se používá od roku 1985. Ovládáme postavičku, která reprezentuje živého hráče. Místo slova Avatar by se dalo možná říct loutka. Zmáčknu klávesu, loutka, avatar udělá krok. Zmáčknu jinou, loutka, avatar si sedne.
Co takhle ovládat avatara pouhou myšlenkou? To by bylo něco.
Více už Vlado Rýša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Avatar ovládaný na dálku pouhým pomyšlením zůstává stále ještě science fiction. Vědci jsou však v realizaci této vize zase o něco blíž. Postaral se o to neurolog brazilského původu Miguel Nicolelis, působící ve Spojených státech na Duke University. O úspěchu referoval ve vědeckém časopise o translační medicíně. Nicolelis vyvinul zařízení, které snímá opicím vzruchy z neuronů v mozkových centrech řídících pohyb předních končetin. Naměřená data jsou průběžně dešifrována počítačem a zjistí, jaký pohyb opice provádí. Následně vědci naprogramují virtuální ruce tak, aby poslouchali elektronické povely z počítače. Opice se záhy naučí, že k ovládání virtuálních rukou nemusí pohybovat svými předními končetinami, ale stačí, když si tyto pohyby jen představí. Počítač jim to přečte v mozku, protože mozková pohybová centra se aktivují při představě stejně jako při skutečném pohybu. Následně počítač pošle povel virtuálním končetinám. Po určitém tréninku zvládne například opice úlohu, kdy má virtuálníma rukama zachytit dva terče, pohybující se libovolným směrem nezávisle na sobě. Stačí jí k tomu pouze síla myšlenky. Zatím opice i lidé uměli ovládat pomocí čtečky neuronů v mozku propojené s počítačovým dekodérem jen jednu ruku a i to byl pro ně namáhavý výkon. Zvládnutím nezávislého ovládání obou rukou se vědci posunuli o úroveň výš.
Za pár let, možná desítek let, budou létat do vesmíru roboti, avataři, ovládaní myšlenkami kosmonautů, kteří jsou v bezpečí na Zemi.
I to je možné. Zatím by nám stačilo, kdyby si takto myšlenkami mohli pomoci třeba lidé, kteří přišli o své končetiny.
Co odpoví matematik na otázku, jaký je jeden z největších objevů matematiky za poslední dobu?
To poznáme právě teď. Slovo má matematik profesor Jaroslav Nešetřil.
No, já si myslím, že těch objevů je hodně. Já už jsem to někam napsal. Já domnívám se, že žijeme ve zlatém věku rozvoje matematiky. To, že se nejabstraktnější části matematiky, například teorie čísel, staly tak říkajíc výrobní silou, je opravdu šokující. Musí to být šokující pro normálního člověka, je to šokující dokonce i pro matematiky. Čo? A zcela konkrétně se podařilo vyřešit prastaré problémy. Vyřešila se Fermatova domněnka, která byla otevřená 4 století, vyřešil se Legendrův problém, který byl otevřený 2 století, vyřešila se Poincarého hypotéza. To byly obrovské problémy a obrovské bariéry v myšlení. A přitom, alespoň na první pohled, jsou to jednoduché otázky. Například Fermatova domněnka se dá vysvětlit velice jednoduše. To je následující otázka. Vezměte si 3 čísla x, y, z a udělejte jejich p té mocniny. A ptejte se, p je nějaké číslo, třeba 3. Ne? A ptejte se, jestli x na p a k tomu, když přidáte y na p, to je x na p plus y na p, jestli je to rovno z na p. Jestli takováhle možnost může nastat. No samozřejmě to může nastat. Například pro P rovno 1, první mocnina je totéž jako nedělat nic, tak víme, že 1 a 1 jsou 2, nebo 2 a 3 je 5. Ne. Pro P rovno 2 také jsou takové trojice, že se říká pythagorické trojice, znám je z geometrie, a například jako 3 na druhou a 4 na druhou dohromady dává 5 na druhou, to znamená 9 a 16 dává dohromady 25. No a Fermatova hypotéza, ta domněnka, ona se někdy říkala věta, tak Fermatova domněnka tvrdí, že pro P větší než 2, to znamená P, který není jednička nebo není dvojka, tak pro P větší než 2 to nikdy nejde. Například pro 3, že to nejde. Že to nejde pro 4. Pro žádné číslo to nejde. To se zdá být velice jednoduchá otázka a je to otázka negativní. To je otázka, že něco nejde. Že jo? A to je vždycky v matematice složitý dokázat, že něco takového nejde. A také v tomhle případě zdání klame. Pro řešení tohoto problému, ukázalo se, že tomu tak skutečně je, jo? Pro řešení toho problému bylo třeba podstatné části celé matematiky. A nakonec se to nevyřešilo v tomto tvaru, vyřešila se takzvaná Shimura Taniyamova Weilova hypotéza. A zpětně tenhle ten úspěch, kterého dosáhl Andrew Weil se svým kolegou, zpětně tento úspěch vedl obrovskému rozvoji současné matematiky a takzvanému Langlandsovu programu, který sjednocuje mnoho z moderní matematiky. I z lidského hlediska je to neuvěřitelný příběh. To řešení té hypotézy bylo přivítáno matematiky s jásotem. Matematici jsou velice přející lidé, ale záhy se ukázalo, nebo ne záhy, ale po čase se ukázalo, že to řešení je špatně. A trvalo potom několik let, než se Andrew Welsovi podařilo to řešení dokončit. Je to úžasný matematický i lidský výkon.
Zlatý věk matematiky, říká profesor Jaroslav Nešetřil. Matematika, hlavně v dnešní době plné technologií, je skutečně všude kolem nás a neobejdeme se bez ní.
Stejně tak se neobejdeme, bohužel, bez psychiatrie, protože stav našich duší je zcela zásadní pro zdravý život. Požádali jsme psychiatra profesora Cyrila Hešla, aby nám představil některý z nevyřešených problémů svého oboru.
Jedním z největších mystérií psychiatrie zůstává stále schizofrenie, jako onemocnění, které je bohužel dost časté a které je takovým prototypem toho, jak má vypadat duševní choroba, to znamená mít ztrátu kontaktu s realitou, bludy, halucinace. A stále odolává ani ne tak léčbě, ale pokusu o vyléčení, o úplné odstranění a také odolává důkladné znalosti jejího rozvoje od příčiny až po tu fenomenologii. Za všechno si můžeme říct to mystérium vrozeného a naučeného, protože nepochybně to onemocnění genetické je, nepochybně, protože když máte jednovaječné dvojče se schizofrenií, tak riziko vašeho onemocnění je zhruba 50%, když jste nepříbuzný, tak je 0,5%. Takže tady někde mezi tím je jaksi obrovský nárůst ruku v ruce s dědičností nebo se sdílením společných genů roste riziko rozvoje té choroby, čili je dědičná. Na druhou stranu dědičná není, protože kdyby byla, tak by ta jednovaječná dvojčata jí musela mít vždycky obě, protože mají stejný genom. A to je jedna ze záhad, která se teď řeší. Není to záhada neřešitelná, je na to celá řada teorií. Jsou to mutace, které přicházejí v každé generaci ad hoc a je to interakce právě toho genetického základu, který tam musí být jako podmínka sine qua non s prostředím. A teď, co to ty vlivy prostředí jsou? Je to určitá intrauterinní atmosféra při vývoji toho budoucího pacienta v době, kdy je ještě v mateřském lůně a jsou to možná různé infekce akvírované jak v časném dětství, tak možná i později a mezi ně patří jednak virózy na jedné straně a jednak i taková onemocnění jako toxoplasmóza. Tím zdůrazňuji, nechceme říct, že tyto infekce působí schizofrenii, ale chceme tím říct, že jsou jedním z těch faktorů prostředí, které jsou nutné k tomu, aby se ty geny, patogeny potenciálně uplatnili a obě ty podmínky musí být splněny a k tomu ještě přistupuje spouštěč, trigger, to je jako když máte nabitou pistoli, tak příčinou toho výstřelu není zmačknutí toho kohoutku, ale to už je jenom ten spouštěč, musí tam být náboj a musí tam být ten mechanismus, či to všechno u té nemoci je splněno a tím spouštěčem může být například kouření marihuany v adolescenci. Jsou data, která prokazují, že tomu tak skutečně je. Na druhou stranu kritici této hypotézy říkají dobře, ale schizofrenie už tady je po staletí a ne vždycky byla ta populace navyklá na drogy tohoto typu.
Ať už mají nebo nemají zásadní vliv na schizofrenii, raději pryč od drog.
Ano, jedinou drogou, kterou vám budeme tolerovat, je závislost na poslechu Meteoru.
Souhlasím. Všechny závislé, tedy i ty nezávislé posluchače, zveme k poslechu zase za týden.
Naslyšenou se těší Kateřina Březinová
i autor Meteoru Petr Sobotka.